Tämähän oli kauhea asia myös ranskalaisille, että kun he kuulivat, että olen perheen äiti, olen jättänyt lapseni Helsinkiin ja kuka hoitaa? Ja mä sanoin, mieheni hoitaa. aivan ennen kuulumatonta heille.
Niinpä. Kulttuurialan journalisti ja kirjailija Tuva Korström, tervetuloa sinulle hyvinkin tuttuun paikkaan Ylen studioon kertomaan elämäsi kuudesta kuvasta.
Kiitos.
Toimit Ylen silloisten opetusohjelmien, tarkemmin sanoen kieliohjelmien, suomenkielisen toimituksen toimittajana vuodesta 1970 aina vuoteen 1986. Ja työkielinäsi olivat ranska, espanja ja englanti. Tämä kertoo kielitaidostasi ja kansainvälisestä osaamisestasi. Kun lisäksi olet suomenruotsalainen ja äidinkielesi on ruotsi, niin kielipääomasi on melkoinen. Niin, ja kreikkahan kuuluu nykyään niihin kieliin, joita opiskelet.
Joo, opiskelen. Ei hirveän suurella menestyksellä, mutta kuitenkin.
Kyllä. Mutta palataan noihin Ylen ihaniin aikoihin hiukan myöhemmin ja lähdetään liikkeelle siitä, että sinä olet, Tuva Korström, tutkinut asiayhteyksiä, yhteiskuntaa ja kirjallisuutta tutkivana toimittajana, nimenomaan kulttuuritoimittajana ja varsinkin kirjallisuustoimittajana. Ja pidän erittäin tärkeänä tätä teosta Från Lex O till Glitterscenen. Tämä ilmestyi vuonna 2013, tämä Tiiliskivi. Eli tässä sinä käsittelet suomenruotsalaista kirjallisuutta aikavälillä 1960-2013, ja 2013 kirja ilmestyi, eli se oli juuri se takautuva ikään kuin uusi historia, jonka olet koonnut tähän.
Joo, 50 vuotta, tai 53, koska päätin kuitenkin viedä kaikki elävät kirjailijat suurin piirtein siihen päivään asti, kun kirja meni painoon.
Todellinen kulttuuritiiliskivi ja myös tilaustyö.
Kyse oli oikeastaan siitä, että vanha suomiruotsalaisen kirjallisuuden konkari Thomas Warburton teki aikanaan 100 år finlandssvensk litteratur. Ja silloinen Schiltzin kustantaja halusi vähän samanlaisen teoksen siis suurelle yleisölle. Toki oli Svenska litteratursällskapet oli tehnyt valtavan kirjallisuushistorian vuonna 2000, mutta tämä kirjallisuushistoria Från Lex O till Glitterscenen, niin tämä piti olla niin kuin tavallaan journalistisempi ja populaarimpi.
Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen ja tärkeä teos, koska tämä teos pitää sisällään suomen ruotsalaisen kirjallisuuden aika- ja aikalaiskuvia, kirjailijoiden henkilökuvia, ja se kertoo varsin kattavasti ja persoonalliselle tyylillesi ominaisesti tuon ajanjakson kirjallisuutemme historiassa. Valtava työ, mutta halusin nostaa tämän oikeastaan tähän alkuun siitä syystä, että tähän kiteytyy niin hienosti ja selkeästi kaikki se, mitä olet tehnyt siinä mielessä, että tällainen historiikki, varsinkin kun se on journalistisesti kirjoitettu, niin siinä joutuu käyttämään kaiken mahdollisen tietonsa, sen ymmärrän. Tämän jälkeen olet totta kai tehnyt vaikka mitä, mutta tämä on todellinen merkkiteos. Mutta menkäämme, Tuva Korström, elämäsi kuuteen kuvaan. Olet valinnut 5 kuvaa ja se 6. kuvahan on se haavekuva tai tavoite, joka vielä ei ole toteutunut täysin. Eli se kuva on vielä ottamatta, mutta 5 kuvaa olet valinnut elämästäsi.
Tämä ensimmäinen kuva oli jotenkin selkeästi ensimmäinen kuva. Se esittää äitiä ja lasta. Ja äiti on äitini ja minä olen äidin sylissä. Kuva on otettu keväällä 1948 Uudessa Karlepyyssä meidän puutalon edessä, missä me silloin asuimme, äiti, isä, siskoni Kyyra, minä ja koiramme Jeppe. Se on hyvin idyllinen kuva.
Kyllä, että tässä on tämä ajan ihana mustavalkoisuus ja sitten nämä teidän asunne, kaunis pikkutytön mekko ja ihana puhvihihainen pusero ja rusetti päässä, niin kuin kuuluu. Ja äidilläsi on kaunis ruutumekko. Ja tässä on hyvä tunnelma. Äidilläsi on hellä katse ja sinä ehkä vähän ihmettelet, että mitä tässä tapahtuu. Minkä ikäinen olit tässä?
Olin luultavasti vähän päälle 2 vuotta. Ja se on sikäli merkittävä kuva, että meidän perheestä ei otettu kuvia yleensä. Ja isäni ja äidin avioliitto oli aika riekaleinen ja he olivat oikeastaan harvoin samassa paikassa. Nyt oltiin heti tämän kuvan jälkeen, niin tämä perhe hajosi.
Aivan.
He menivät naimisiin joulukuussa 1939, siis juuri silloin, kun talvisota oli puhjennut.
Aikamoinen ajanjakso tai aikakausi.
Äiti oli Mirjam Tuominen, suomenruotsalainen kirjailija. Ja kun tämä kuva otettiin, niin hän oli jo etabloitunut. Hän oli julkaissut 5 erittäin kehuttua novellikokoelmaa, 1 esseekokoelman, Besk Brygd, karvas juoma, jota oli huomioitu myös Ruotsissa, ja esseekirjan Stadier. Ja hänen uransa jatkui tämän jälkeen 50-luvulla silleen, että hän kirjoitti enemmän runoja, käänsi esimerkiksi Rilken runoja ja kirjoitti laajan teoksen Hölderlinistä, Friedrich Hölderlinistä. Siis hän oli myös kääntäjä ja tavallaan tämmöinen kulttuuritulkki, koska hän kirjoitti niin paljon kansainvälisestä kirjallisuudesta, nimenomaan ranskankielisestä ja saksankielisestä. Viimeinen vaihe mun äidin tuotannossa oli 60-luvulla, kun hän kirjoitti suuria roomalaiskatolisia runoja. Näitä kirjoja ei ole todella koskaan julkaistu, että ne on vielä arkistoissa odottamassa.
Siinä on vielä sinulle työsarkaa.
Ei minulle toivon mukaan.
Tuva Korström, äitisi oli varsin tunnettu kirjailija, suomenruotsalainen kirjailija Mirjam Tuominen, ja hän aivan varmasti antoi sinulle sellaisen taustan ja uranaisen esimerkin, joka ei ole jäänyt varjoon missään vaiheessa elämässäsi.
Joo, äitini oli ennen kaikkea, niin hän oli kirjailija. Totta kai hän oli äiti ja ihminen ja vaimo ja kaikkea muuta, mutta hän oli ennen kaikkea aina kirjailija. Että se oli tämä hänen elämänsä tärkein asia aina.
Ja kirjailijoille tyypillistä on se, että heidän on pakko omistautua kirjoilleen.
Joo. Ja tämä oli varmasti syy myöskin siihen, että äitini ja isänä avioliitto oli niin vaikea. Siis isä oli sodassa suuri osa tätä avioliittoa. Ja syy siihen, että nämä kuvat ja tämä ensimmäinen kuva on otettu Uudessakaarlepyyssä, oli se, että isäni oli taiteilija ja kuvaamataidon opettaja. Hän oli saanut työpaikan Uudestakaarlepyystä opettajaseminaarista kuvaamataidon opettajana. Ja kun hän lähti sotaan ja he olivat menneet naimisiin, niin äiti jäi kiinni tähän pienen kaupunkiin, pikkukaupunkiin, missä hänellä ei ollut mitään kontakteja. Ja koko kulttuuripiiri jäi Helsinkiin ja hän oli hyvin yksinäinen. Se oli vaikea elämä.
Varmasti.
Ja hän ei halunnut alun perin mennä naimisiin, koska hän tiesi, että hänen työnsä oli niin tärkeä ja hänen myös terveytensä oli niin huono.
Kuuntelijoille tiedoksi, että näitä journalistia kirjailija Tuva Korströmin elämän 6 kuvaa voi katsella verkko-osoitteessa www.yle.fi/6kuvaa. Tuva Korström, tässä ensimmäisessä kuvassa olet äitisi sylissä vuonna 1948 Uudessakaarlepyyssä, ja tämä on hyvin ajalleen tyypillinen, kaunis valokuva. Jäikö isästäsi kuvia sinulle paljon?
Jonkun verran, ja nimenomaan näistä niin kuin nuoruuden kuvista, ja suuri osa on tämmöisiä sotakuvia, että hän on käynyt ateljeessa ja hänellä on univormu. Enemmän on sit kuvia minun siskostani Kyyrä, joka syntyi 5 vuotta ennen minua. Hänen kanssa käytiin paljon valokuvaajalla ja isä myös piirsi paljon ja maalasi vauvakuvia Kyyrästä. Mutta silloin kun minä tulin vähän myöhäisenä siihen kaoottiseen tilanteeseen, he olivat jo eroamassa toisistaan, niin ehkä ei maalattu eikä otettu kuvia sillä tavalla. Ja todella lähdimme sitten Helsinkiin äidin kanssa. siskoni tuli perässä. Ja monen vuoden aikana niin isäni ja äitini välillä oli aivan hyvä suhde. Ja heillä oli tämmöinen sopimus, avioerosopimus, että lapset olisivat talvikauden äidin kanssa. Muutimme Käpylään, me asuttiin äidin luona Käpylässä.
Eli Helsingissä.
Helsingissä, joo. Ja sitten kesäkuukaudet oli isän. Ja ne vietettiin Korpoon saaristossa, mistä isäni suku tulee, siellä kesäparatiisissa, isoäidin ja isoisän talossa. Isällä oli aikaa meille, hänellä oli lomaa ja ne oli aivan fantastisia kesiä, mitä meillä oli nämä elämäni ensimmäiset 8-9 vuotta.
Voi kuvitella ihanassa ympäristössä ja sitten talvikuukausien jälkeen, kun varmasti oli kova ikäväkin isää siinä välillä. Ja kai te nyt jossakin vaiheessa näitte siinä välissä.
Juu, isä tuli käymään, kun hänellä oli joululoma tai pääsiäis tai jotain vastaavaa, niin hän saattoi tulla käymään. Mutta kuitenkin niin semmoinen lapsuuttani leimaava piirre oli se, että minulla oli aina ikävä isää. Ja tämä paheni vuonna 1954, kun äitini sairastui psyykkisesti. Ja hänestä tuli hyvin vainoharhainen ja hän kielsi kaikki yhteydet isään ja muihin sukulaisiin, jolloin en saanut tavata isää, en saanut mennä Korppooseen. En nähnyt mummia eikä muita sukulaisia, kunnes teini-ikäisenä aloitin tämmöisen salaisen elämän. Ja tapasin isää ja muita salaa. Mutta en tietenkään voinut matkustaa minnekään. Kaikki oli kielletty.
Se on varmasti ollut raskas vaihe kantaa elämässä.
Se oli raskas just tämä kaksoiselämä jotenkin, joka ulottui niin kauas, että esimerkiksi kun tapasin tulevan aviomieheni, Uule Treskmanni, niin hän oli salainen äidiltäni ja kerroin hänestä vasta silloin, kun olin juuri täyttänyt 21 ja olin täysikäinen ja olin päättänyt, että nyt muutan pois kotoa ja menen naimisiin. Silloin kerroin, että tällainen nuori mies on olemassa ja muutin pois kotoa ja menin naimisiin ja kuukausi tämän jälkeen niin äiti kuoli.
Se on tapahtunut nopeasti ja silloinhan 21 vuotta oli se täysi-ikäisyys, ikäraja.
Joo.
Eli toimit heti ja sitten menetit äitisi Mirjam Tuomisen. Entä isäsi sinulle hyvin rakas Torsten Korström?
Traagista oli, että isäni oli kuollut, että hän oli kuollut 3 vuotta aikaisemmin vuonna 1964, äiti kuoli 67. Molemmat olivat 54-vuotiaita ainoastaan, kun he kuolivat.
Et todella aikainen lähtö kummallekin noihin aikoihin, kun olit parikymppinen nuori nainen, niin olit opiskelemassa silloin.
Ja ehkä opiskeluni jonkun verran liittyy myös tähän ensimmäiseen kuvaan, koska se, että päätin opiskella ranskaa, romanisia kieliä ja englantia ja filosofiaa, mutta ennen kaikkea ranskaa, niin se oli äidin ansiota, koska hän oli opettanut minulle ranskaa jo kun olin aika pieni, niin hän aloitti tämän hyvin silleen omaperäisen pedagogisen prosessinsa. Ja kun olin kirjoittanut ylioppilaaksi, en kirjoittanut ranskaa, koska ei ollut ranskan opetusta juuri nimeksikään minun koulussani, niin olin vaan päättänyt, että opiskelen ranskaa yliopistossa, että se on mun pääaineeni.
No, mutta se oli fiksu teko.
No juu, ja äiti vielä auttoi siinä, että hän käytti viimeiset rahat, mitä hänellä oli. Hän oli saanut pienen perinnön isoäitini jälkeen, ja teimme tämmöisen grand tourin ympäri Eurooppaa. Ja
eli kuukausi kiertomatkan.
Joo, kiertomatka Euroopassa vanhanaikaiseen tapaan. Ja vietimme kuukauden verran aikaa Pariisissa, missä kävin Sorbonnen tämmöistä tehokurssia, jonka jälkeen pääsin opiskelemaan ranskaa.
No ilman muuta, jos Sorbonnen tehokurssin käy, niin ei ole muuta mahdollisuutta. Kuulostaa ihanalta ja tämä elämäsi toinen kuva, Tuva Korström, on Pariisista. Ja tämä on todella, todella viehättävä kuva mielestäni. Ensinnäkin sinusta kasvokuva ja sitten tämä tunnelma, eli tämähän sijoittuu sinne todella pariisilaiseen ympäristöön, vanhaan ympäristöön, Montmartrein kaupunginosaan sinne kukkulalle.
Joo, vuosi on 71, se on syksyllä, otettu syksyllä 71, se on silloinen mieheni Per-Ole Treschmann varmasti ottanut. Piilossa selkäni takana on yksivuotias poikani Tuumas.
Joka on ilmeisesti repussa.
Hän oli repussa, hän oli semmoisessa kantorepussa. Ne oli kovasti muotia Pohjoismaissa silloin. Ja mä muistan vielä, se oli semmoinen kukallinen pussi, missä tämä poika istui. Ja pariisilaisten mielestä tämä oli aivan ennen näkemätöntä.
Varmasti järkyttyneitä.
Joo, olivat järkyttyneitä, että kannetaan lasta tolla tavalla. Mutta Tuumas oli hyvin tyytyväinen. Ja asiaan kuuluu, että tämä pikku mies, niin hän ei ollut nähnyt äitiään melkein kuukauteen, koska olin lähtenyt etukäteen Ranskaan Strasbourgiin opiskelemaan, jatko-opiskelemaan. Tarkoitus oli kirjoittaa lisensiaattityö ja aloittaa sen siellä Strasbourgissa.
Mm-hmm. Kuulostaa jotenkin, että äitisi geenit kulkivat jossain sinussa.
Ja miehelläni, joka oli juristi, niin hänellä oli konferenssi, juristikonferenssi Pariisissa. Hän otti pojan mukaan ja tuli Pariisiin ja siellä me tavattiin kaikki. Ja tämä on nyt tästä tilanteesta. Jäin tämän jälkeen kuukaudeksi vielä Ranskaan aloittamaan tätä työtä. Mutta kuinka ollakaan, minusta ei tullut lisensiaattia, minusta ei tullut tutkijaa niin kuin ilmeisesti olin suunnitellut, vaan minusta tuli Yleisradion kieltenopetuksen toimittaja.
Mm. Ja silloin 70-luvulla, tarkkaan ottaen 1970, kun tulit tähän taloon toimittajaksi, niin silloin opetusohjelmat olivat hyvin tärkeä osa Yleisradion toimintaa ja täällä todellakin toteutettiin sitä kansansivistyspykälää, että koko kansaa tulee sivistää ja opetusohjelmien yksi iso osa, tärkeä toimitus oli kieliohjelmat, jossa opetettiin kieliä aikuisille ja myös koululaisille ja siihen saumaan tulit Tuva Korström toimittajaksi.
Kyllä, ranska oli semmoinen kieli, jolla ei ollut omaa toimittajaa, joten vuonna 1974 sain oman tontin. Minusta tuli romaanisten tai ranskan ja lähinnä espanjan kielen toimittaja. Ja ensimmäinen suuri pesti oli aikuiskurssi Zarabanda, Espanjan alkeet Suomen kansalle. Kymmeniä ja kymmeniä TV-ohjelmia ja satoja radio-ohjelmia yleensä liittyy näihin multimediakursseihin sekä tietysti tämä oppimateriaali, painettu oppimateriaali. Että jotenkin tämä oli valtavan monipuolista työtä. Silloin Yleisradiossa ei niinkään tehty kaikkia medioita. Toimittaja yleensä oli joko radiotoimittaja tai televisiotoimittaja. Mm-hmm. Mehän tehtiin molempia.
Kyllä, ja vielä painotuotteita.
Joo, ja sitten tehtiin vieraalla kielellä.
Joo, että sitä ei monikaan tiedä eikä tajua, että jo silloin 70-luvun alussa tehtiin näitä niin sanottuja monimediaisia paketteja Yleisradiossa. Tietysti nettiä ei vielä ollut, mutta kaikki muu osattiin yhdistää ja niitä osattiin käyttää samanaikaisesti. Ja ne olivat äärimmäisen suosittuja tuotteita. Silloin TV-ohjelmilla oli korkeat katsojaluvut ja radiota kuunneltiin myös ahkerasti. Sitä paitsi näitä oppimateriaalejahan käytettiin myös työväenopistoissa, erilaisissa ammattiopistoissa ja kouluissa. Tuo espanjan kurssi, jonka mainitsit, Zarabanda vuodelta 1973, muistan sen itsekin silloin nuorena, että kuinka suuren vaikutuksen se teki, että se oli niin erilainen. Siinä oli täysin uusi ote siihen kielen opetukseen.
Se oli vähän semmoinen dekkaristoori. Se muistuttaa vähän näitä uusia tämän ajan sarjoja, että siinä oli tämmöinen juoni ja sitten oli nämä opetusjaksot, missä niin kuin hyvin tarkkaan opetettiin kieltä. Tämähän oli BBCn materiaalia, mutta eräs tämmöinen piirre, joka oli tyypillinen pohjoismaisille kielikursseille, oli se, että ne oli niin hyvin suunniteltu tämä opetuspuoli, että opiskelijat todella oppivat tämän kielen.
Niin, ja ne oli suunniteltu sillä tavalla, että ne olivat ikään kuin oikeita TV-ohjelmia, oikeita tilanteita. Ja sehän oli se Pohjoismaiden ja varsinkin Suomen suuri anti, jota kehitettiin nimenomaan 70-luvulla ja vielä edelleen 80- jopa 90-luvulla. Ja tämän Zarabandan, eli Espanjan kurssin jälkeen Tuva Korström teit vielä totta kai koko ajan lukuisia radio-ohjelmia, monia radio-ohjelmia eri kielillä. Mutta sitten tulivat nämä Ranskan paketit, Bonjour Henriette ja Pierre et Colette. Ja nämä ilmestyivät vuonna 1978-80. Ja tässä valtaisessa paketissa oli 40 televisio-ohjelmaa, 80 radio-ohjelmaa, 4 oppikirjaa ja lisäksi vielä täydennyksenä dokumenttisarja Voici la France. Ja tämä oli pelkästään ranskaa. Ja siinä näkyy kyllä se, että miten iso satsaus oli myös Yleisradiolta ranskan kieleen siihen aikaan.
Joo, valtava satsaus. 70-luvulla niin ne suuret satsaukset, paitsi Tarabanda, niin oli esimerkiksi tämä englannin kurssi Start.
Totta,
kun ajattelee, joo, että suuri osa aikuisväestöstä ei osannut englantia siihen
lainkaan.
Aikaan. Lainkaan.
Tai sitten se oli hyvin heikko.
Toinen tämmöinen valtavan tärkeä kieli 70-luvulla oli tietysti venäjä.
Kyllä.
Turisti Venäjä, koska ihmiset matkustivat paljon Neuvostoliittoon. Luulisin, että se oli ihan meidän yleläisten keksimä tämä tämmöinen sakuska-tyyppinen nollakurssi. Mm-hmm. Että aloitetaan niin helpolla annoksella, että niin kuin oppii ne niin kuin ihan perusasiat. Ja siitä otin mallia tästä sakuska-ohjelmasarjasta ja tein juuri tämän Bonjour Henrietten, joka oli tämmöinen nollakurssi. Että osaat tilata, osaat tervehtiä ja äänät. Kaiken, mitä sä sanot, on hyvin sanottu.
Mm, selviytymiskurssi.
Joo, ja sitten sen jälkeen tuli kaikki muu.
Kyllä. Journalisti ja kirjailija Tuva Korström, myös pitkäaikainen Ylen toimittaja, eli opetusohjelmien toimittaja silloin vuodesta 1970 vuoteen 1986. Olemme nyt elämäsi kolmannessa kuvassa, kun näitä elämäsi kuutta kuvaa katselemme. Ja tämä kolmas kuva on vauhdikas. Missä tässä seilataan?
No, Korppoossa tietysti, koska äitini kuoltua, niin pääsin taas joka kesä sinne isän suvun paikkoihin. Ja tämä purjevene ohittaa juuri minun ja mieheni omaa saarta Brookshire, tämmöinen pikkuruinen saari, missä on nykyinen kesäparatiisimme. Mutta tämä mies on nyt sitten uusi mies. Mm-hmm. On uusi mies ja uusi aika minun elämässäni, koska erosin ensimmäisestä miehestä vuonna 1979. Ja tämän jälkeen tuli elämääni Tapani Suominen, joka oli kollega Yleisradiossa. Ja teimme rinnakkain Yleisradiossa sitä työtä vielä 80-luvulla. Mutta Tapani siirtyi jo aikaisemmin lehtijournalistiikkaan. Hän siirtyi Demariin ja vuonna 1986 minä siirryin Hufvudstadsbladetiin kirjallisuustoimittajaksi. Että tämä kuva kuvastaa myöskin tämmöistä uutta vaihetta todella minun elämässäni.
1986 vaihdoit työpaikkaa, jätit Yleisradion kieliohjelmien toimittajan paikan ja siirryit Hufvudstadsbladetin palvelukseen kirjoittavaksi toimittajaksi kulttuuritoimitukseen.
Siis kirjallisuushan oli ollut minun elementtini silloin, kun mä olin lapsi ja nuori ja elin äidin kanssa. Ja näiden kielivuosien aikana niin ehdin tavallaan lukea aika vähän. Oli pieniä lapsia koko ajan menossa. Oli syntynyt melkein tämmöinen musta aukko tässä kirjallisuudessa, joka oli ollut niin päivänselvä ja jokapäiväinen minulle. Ja silloin 80-luvun alussa niin selvästi kirjallisuus ja tämä tarve lukea ja ottaa selvää kirjallisuudesta tuli takaisin. Ja otin vähitellen yhteyttä Hufvudstadsbladetin kulttuuritoimitukseen ja kysyin, että tarvitaanko kriitikkoa, joka kirjoittaisi esimerkiksi Ranskan modernista ja ajankohtaisista kirjoista, ranskalaisista kirjoista. Ja se otettiin vastaan ja muistaakseni ensimmäinen tämmöinen iso arvostelu, minkä mä kirjoitin, oli Marguerite Durasin Rakastajasta, joka oli silloin tämmöinen kohukirja.
Lamont.
Ja vuonna 1986 alussa tämä kirjallisuustoimittajan paikka oli vapaana. aivan ainutlaatuinen paikka Suomen ruotsalaisittain. Se on oikeastaan ainoa tämän tyyppinen paikka, koska Hufvudstadsbladet on tämä johtava lehti. Ainoa suomenruotsalainen lehti, joka on tarpeeksi iso ylläpitääkseen kulttuuriosastoa, mihin mahtuu eri alojen toimittajia. Esimerkiksi juuri kirjallisuustoimittaja on erittäin tärkeä, koska kirjallisuus ja teatteri liittyvät kieleen ja tämä ruotsin kielen ylläpitäminen on hyvin tärkeä. Joten hain ja sain sen. Ja tämähän oli todella muutos, koska jokapäiväinen kirjoittaminen päivälehteen niin oli mulle täysin vierasta. Mm-hmm. Mutta jo ensimmäisenä päivänä minut lähetettiin heti tekemään juttua. Ei ollut mitään tämmöistä kuherruskuukautta, että oltaisiin opetettu jotain siellä, vaan tekemään juttua vaan ja isosta pohjoismaisesta konferenssista ja tulin toimitukseen ja ajattelin, että jos ei nyt synny juttua, niin minä en ole journalisti, mutta syntyi juttu.
No ilman muuta syntyi, voin kuvitella, että aika kova paikka, että sinut niin sanotusti heitettiin veteen ja käskettiin uimaan, mutta näinhän näitä juttuja joutuu tekemään.
Joo. Joo, ja siinähän on just tämä, että tunsin heti, että tämä on nyt tämä oikea paikka minulle.
Mm-hmm. Sittenhän siihen tuli Tuva Kåström se iso ero, että kun olit täällä Yleisradiossa tehnyt toimittajan työtä kieliohjelmissa, olit tehnyt nämä työsi tai ohjelmasi kuitenkin suomenkieliselle yleisölle, eli suomi oli se työkieli, totta kai kaikki vieraat kielet, joita käytit sisältönä, mutta sinä toimitit ohjelmasi kuitenkin suomeksi ja äidinkielesi on ruotsi. Ja nyt kun aloitit työn HBL:ssä eli Hufvudstadsbladetissa, niin silloinhan työkieli vaihtui. Se vaihtui ruotsiin. Kirjoitit nyt äidinkielelläsi vihdoinkin.
Joo, ja sehän vasta oli helppoa. Se tuntui niin hauskalta ja helpolta jotenkin. Ja totta kai sehän on hirveän vaativaa.
Totta kai.
Vaativaa kehittää myös semmoista omaa tyyliä ja nimenomaan kun toimii kriitikkona, niin tämän oman tyylin ja oman kirjoitustavan kehittäminen on hirveän tärkeää, mutta tuntui siltä, että se tuli hyvin, hyvin luonnollisella tavalla. Ja ennen kaikkea minua kiinnosti haastattelut. Sehän oli varmasti perua siitä minun taustastani, että minua kiinnosti nämä ihmiset kirjojen ja kulttuurin takana. Ja silloin kirjailijahaastattelu ei paljon vielä tehty.
Niin näitä suoria haastatteluja.
Joo, näitä suoria. Mm. Että samana syksynä julkaistiin Hufvudstadsbladetissa semmoisia melkein sivun mittaisia haastatteluja esimerkiksi Krista Chilmanin kanssa ja Mikael Enkelin kanssa heidän uusista kirjoista. Ja se oli jotain kans aivan uutta.
Kyllä.
Olen kuullut sitten myöhemmin akateemisesta kirjakaupasta, että se todella nosti mielenkiintoa kirjoja kohtaan. Nythän se on niin tavallista. Nythän on liikaa kirjailijahaastatteluja. Mutta silloin se oli aivan uusi laji. Tietysti ideani oli se, että ne ei olisi tämmöisiä joutavia haastatteluja, että ne olisi hyvin, hyvin analysoivia.
Niin ja painavia.
Painavia. Ja nämä haastatteluthan johti sitten ensimmäiseen julkaistuun kirjaani. Ensimmäinen oikea kirjani minun mielestä oli haastattelukirja eurooppalaisesta romaanista, jonka nimi on Berättelsernas återkomst, siis kertomuksien paluu.
Sinulla kaiken aikaa näissä kirjailijahaastatteluissa kuitenkin Tuva Kåström on ollut valtti käsissäsi, että sinulla oli myös kunnollista kielitaitoa, eli saatoit alkukielellä haastatella näitä kirjailijoita ja sehän muuttaa asian täysin, kun haastattelee espanjan kielistä kirjailijaa tai ranskalaista kirjailijaa suoraan heidän äidinkielellään, niin pääsee aivan erilaiseen tunnelmaan ja lähteille ja sinä olet päässyt alusta alkaen.
Joo, ja sehän oli tämä ihana juttu, että sain käyttää sitä kielitaitoa.
Mm. Onko sinulle jäänyt mieleen jotkut henkilöt erityisesti vielä näistä kirjailijoista? Varmasti kaikki ovat kiinnostavia haastatteluja totta kai tai haastateltavia, mutta onko jostakusta persoonasta jäänyt jotakin erityistä?
No Elfriede Jelinek oli erittäin mielenkiintoinen ihminen. Että hänestä huokui semmoinen hermostuneisuus ja nerous samaan aikaan. Niin Elfriede Jelinekistä jäi mieleen tämä, että koska hän oli kirjoittanut Pianisti-nimisen kirjan, josta tehtiin myöhemmin elokuva, missä Isabelle Huppert näytti pääosaa.
Niin se järkyttävä elokuva.
Tämä Elfriede Jelinekin kirjan nimi on Pianolära rinnan, siis
pianon opettaja, pianon tai soiton opettaja.
Joo, joka aika suoraan kertoo hänestä ja itsestään ja hänen äidistään. Mm. Ja hän eli hyvin kauniissa vanhassa talossa Viinin ulkopuolella ja äiti oli toisessa kerroksessa. En tavannut äitiä, mutta äiti oli siellä. Satun kysymään, että onko äitinen lukenut tämän pianistikirjan. Mm. Ja Elfriede vastasi, että äitini on vanha ihminen. Hänelle ei sovi mikä tahansa lukemisto, että hän ei ollut todellakaan näyttänyt sitä kirjaa äidille.
Niin, turha tuottaa tuskaa, kyllä. Mutta näistä haastatteluista varmasti jää mieleen isoja asioita ja isoja muistoja näistä suurista persoonista. Mm. Mutta katsommeko nyt, Tuuva Korström, elämäsi seuraavaa kuvaa, neljättä kuvaa. Tuuva Korströmin elämän kuutta kuvaa voi katsoa verkko-osoitteessa www.yle.fi/6kuvaa. Elämäsi neljäs kuva sijoittuu Kreikkaan. Aurinkoinen, iloinen, valoisa kuva ja siinä on nuorisoa mukana.
Tämä kuva on luultavasti otettu 2015 tai jotain sellaista. Ja siellä siskoni Kyyra juo kahvia tai syö lounasta lapsenlapseni Elva Luuan ja Neemon kanssa. Ja olemme Ainikalaoksessa Kreetalla. Siskoni muutti Kreikkaan 2000-luvun alussa ja samalla hän antoi minullekin aivan uuden maan ja vaikean kielen, mitä opiskella. Hän itse oli opiskellut sitä niin hyvin, että hän on saattanut kääntää jopa kaksi romaania, kreikkalaista romaania ruotsin kielelle. Hän asettui sinne pysyvästi. Samalla hän antoi koko suvulle mahdollisuuden niin kuin tutustua tähän maahan, koska me ihan mielellämme kaikki tehdään matkoja Ateenaan, missä Kyyra asuu. Ja yleensä kun pari kertaa vuodessa käyn Kyyran luona, niin saaristo on sitten seuraava paikka, minne mennään. Että ollaan käyty monessa saaressa ja tämä Kreetta on tämmöinen lempipaikka. Suurin piirtein samoihin aikoihin, kun Kyyra muutti Kreikkaan, niin minun elämässäni tapahtui tämä ihana asia, että lapsenlapset tekivät tuloaan. Ensin tuli ihana Iisak ja sitten tuli tämä Elva Lue, joka tässä kuvassa on jo teini-ikäinen, ja sitten kaikki muut. Minulla on nyt 7 biologista ja bonuslapsenlasta, että niitä riittää, ja niiden seuraaminen on ollut erittäin hauskaa.
Kuulostaa välimerellisiltä perheeltä, 7 lapsenlasta.
Se on myös hyvin suomenruotsalainen asia. Järjestetään tämmöisiä isoja juhlia ja ollaan paljon yhdessä, ja mikä on hyvin suomenruotsalainen tapa, koska on, jos on yhteinen paikka, niin sehän on selvää, että niin kun tulee tämmöistä.
Sinne kokoonnutaan.
Joo, yhdessä oloa. Ehdin Berättelsen Soterkomstin jälkeen tehdä 2 teosta, jotka perustuivat näihin edellisiin kulttuureihin, siis tein haastatteluja ja Euroopassa ja ympäri maailmaa näillä kielillä, mitä todella osaan. Tämä ensimmäinen oli nimeltään Tidsreso ja se käännettiin, kun se käännettiin, niin sen nimeksi tuli Takin kääntäjiä Tashkentissa ja muita ajan ilmiöitä. Ja se on todella tämmöinen kirja, missä olen käynyt eri puolilla maailmaa ja haastattelut intellektuelleja ja muita ihmisiä tästä suuresta ideologisesta muutoksesta, joka tapahtui sen jälkeen, kun Neuvostoliitto ja muuri kaatui. Tämä kirja tehtiin 90-luvun puolessa välissä.
Joo, siinä on näköjään ilmestymisvuosi 1997 ja Suomen osa 1998.
Joo.
Varmasti erittäin mielenkiintoinen prosessi sekin.
Joo, koska koko maailma oli muuttumassa ja eikä vielä tiedetty, että mihin suuntaan mennään. Oli aika suuri optimismi myöskin, että kaikki kääntyy nyt parempaan suuntaan. Tämä ihmisen ideologinen ajatteleminen on aina kiinnostanut minua hyvin paljon. Tämä on taas perua minun äidiltäni, joka oli intellektuellisesti hirveän valveutunut ja taisteli esimerkiksi natsismia ja fasismia vastaan niin kauan kuin hän eli. Ja tämä ajatteleminen, niin sehän on otsikkona siinä kolmannessa kirjassani Kan kvinnor tänka, osaako nainen ajatella, joka on journalistinen tutkimus naisfilosofeista ja naisajattelijoista.
Vuodelta 2002 ja siis siinäkin Suomen on sitten vuotta myöhemmin 2003.
Joo. Mm-hmm. Ja näissä teoksissa niin juuri tämä minun kielitaitoni oli aika ratkaiseva, koska juuri tässä naisteoksessa olen haastatellut paljon ranskalaisia naisfilosofeja. Mutta johtuen siitä, että suurin työ, kirjallinen työ nyt 2000-luvulla on ollut ehkä enemmän niin kuin puhtaasti suomenruotsalainen, niin nämä kielet ovat jääneet taka-alalle. Että.
Mutta tähän et suinkaan ole pysähtynyt kirjoittamisessasi ja tutkimuksissasi, kirjailija, journalisti Tuva Korström, vaan edelleen työskentelet jälleen uuden lukupaketin parissa, joka liittyykin tähän elämäsi viidenteen kuvaan. Tämä elämäsi viides kuva on varsin esteettinen maalaus, joka viittaa suoraan satumaailmaan, fantasiamaailmaan, jolla kuitenkin on tietty todellisuuspohja. Näin olen ymmärtänyt.
Joo, tämä kuva numero 5 on isäni maalaus Keijusta Peikon luolassa. Ja se on otettu tämmöisestä satukirjasta, jonka isäni piirsi ja kirjoitti ja kuvitti minulle, kun olin täyttämässä 4 vuotta. Se on siis aivan minun ainutlaatuinen ainoa kappale.
Eli maalaus on isäsi laatimasta kirjasta, joka meillä on tässä esillä. Eli Sagan om elvan och de fyra andarna.
Joo.
Eli satu Keijukaisesta ja 4 hengestä tai henkimaailman olennosta. Tämä on aivan ihastuttava teos. Miten tämä nide on oikein tehty, kun tämä näyttää niin alkuperäiseltä, mutta se kuitenkin on kopio, eli
sulla on faksimiili kädessäsi.
Faksimiili,
joo. Tämä alkuperäinen kirja on niin hauras, että sitä ei oikeastaan voi niin kuin
selata.
No kyllä sitä voi selata, mutta ei hirveästi niin kuin käsitellä. Et kun isäni oli täyttänyt 100 vuotta vuonna 2009, niin tein tämmöisen muistonäyttelyn. Hänhän teki kirjoja vaan meille. Mm-hmm. Hän ei julkaissut mitään. Ja hän tietysti möi näitä akvarellejaan ja hän oli ennen kaikkea akvarellisti. Tämä satu näyttää, että hän oli myös erittäin hieno kirjailija. Hän oli keksinyt minulle, mä olin pieni tyttö, rakastin silloin keijukaisia ja prinsessoja ja hän oli tehnyt tämän sadun, missä pieni keiju kohtaa 4 henkeä ja nämä henget, jokainen henki kuuluu johonkin elementtiin, siis siinä on veden ja maan ja tulen ja ilman henki. Tämä 5. kuva on siis keiju siellä peikon näköisen maan hengen luolassa, maan alla.
Siellä uumenissa.
Joo. Se on aika pelottava kuva ja samalla hyvin kaunis. Tämä peikko selvästi on hyvin rakastunut tähän pieneen kauniiseen tyttökeijuun ja ojentaa hänelle kaiken maailman lahjoja ja tekee parhaansa. Mutta tarinassa sit kerrotaan, että tämä keiju sit pakeni ja lähti pois sieltä. Ja vasta monta vuotta myöhemmin niin huomasin, että isä oli sisällyttänyt tähän kuvaan, niin hän oli sisällyttänyt tämmöisen symboliikan, joka oikeastaan kertoo isän ja äidin avioliitosta, heidän hajoavasta avioliitosta, koska hän on antanut peikolle omat piirteensä. Mm. Hän on tehnyt tämmöisen pilapiirroksen itsestään siinä kuvatessaan tätä peikkoa.
Raskaat kulmat, tuuheat kulmat.
Joo. Joo. Mm. Isä oli todella hyvä karikatyristi, tämmöinen pilapiirtäjä.
Sen näkee
siitä. Mm. Ja siinä piilee just tämä idea, että tämä isä teki parhaansa ja yritti pitää äitiä siellä avioliitossa, mutta äiti lähti.
Mm.
Ja tämä on nyt minun uuden kirjan teemana, ja sen nimi on Elvan och Jordanden, siis Keju ja maan henki. Teemana on äiti ja isä, se on niin kuin elämäkerta äidistä, mutta myös isästä. Halusin myös nostaa isäni, joten tämä kirja on sekä tyttären että kriitikon teos, mitä tulee äitiini. Vaikka he erosivat aika pian, niin he olivat kyllä ihan loppuun asti jotenkin hyvin lähellä toisiaan. Samalla on syntynyt sukutarina. Tämä kirja lähtee vuodesta 1905, jolloin isoäitini ja isoisäni tapasivat Turussa ja rakastuivat.
Tämä uusin teoksesi, Tuva Kårström, Elvan och Jordanden, on varsin kaunis tapa sitoa äitisi ja isäsi vielä kerran yhteen, kertoa heidän tarinansa ja kertoa samalla koko suvun tarina. Ajattelin tässä pyytää, Tuva Kårström, voisitko lukea pienen pätkän på svenska?
Gnomen var mycket beskäftig. Han sysslade och pysslade och mysslade. Han gav silvärde i alla möjliga saker, men allt vad han gav henne föll i skärvor eller smulades till stoft. Då förstod Silverdis att gnomen inte alls var snäll, utan bara försökte vara snäll. Och när den dagen kom, då elvorna skulle få sina vingar, sprang hon ifrån honom.
Ja tämä oli katkelma Torsten Kårströmin laatimasta syntymäpäiväteoksesta tyttärelleen Tuva Kårströmille, 4-vuotissyntymäpäiväteoksesta Sagan om Elvan och de fyra andarna. Tuva Kårström, elämäsi 6. kuva, se kuva, jota ei vielä ole otettu. Onko se haavekuva, onko se tavoite, onko se projekti? Mikä se mahtaa olla?
Se on haave. Se on oikeastaan panoraama tästä kesäparatiisista, josta aloitin ja josta olen puhunut koko ajan. Tämä Korppoon saaristo ja meidän oma pieni saari siellä. Mutta panoraama 30 tai 40 vuoden päästä. Ja minä taas istun pilven reunalla toivon mukaan ja katson mitä siellä on tapahtunut. Kuka siellä asuu ja mitä he tekevät.
Kiitos tästä haastattelusta, Tuva Kårström.
Kiitos.